สวัสดีนะคะพี่ๆน้องๆที่เป็นชาวนวมินทร์คลาวด์เซ็นเตอร์ทุกคนนะคะหลังจากดูสไลด์ชุดลูกไม้หล่นไกลต้นนี่นะคะต้องเรียนว่าวันนี้ซาบซึ้งว่ามาสคาร่าของอาร์ติสตี้นี่ดีจริงๆนะคะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับความสร้างสรรค์ที่น้องๆที่นวมินทร์นี่นะคะมีให้ในค่ำคืนวันนี้แล้วก็ที่ผ่านมาตลอดเวลาในอดีตต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่พี่อยู่ในธุรกิจแอมเวย์เนี่ยนะคะมีความประทับใจซาบซึ้งที่สุดกับทีมงานผู้นำของนวมินทร์คลาวด์เซ็นเตอร์นะคะและทุกท่านซึ่ง อาจจะเริ่มต้นเข้ามาในธุรกิจไม่นานนักหรือบางท่านอาจจะเข้ามานานพอควรแล้วเริ่มเห็นการทำงานของทีมผู้นำที่นวมินทร์นะคะท่านจะค่อยๆซึมซาบและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าท่านอยู่ในองค์กรที่ดีที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เลยนะปรบมือให้กับผู้นำที่นี่เลยค่ะพี่ภาคภูมิใจทุกครั้งนะคะเพราะว่านวมินทร์เป็นตัวอย่างไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จเท่านั้นแต่เป็นตัวอย่างของความดีงามความถูกต้องความเป็นทีมเวิร์กนะคะความรักที่มีให้ต่อกันนะคะโอเคค่ะ เราอยากจะมาเริ่มแบ่งปันนะคะในที่นี้มีใครที่พบพี่อนันต์เป็นครั้งแรกนะคะยกมือหน่อยโอ้โหเยอะมากเลยนะคะขอสวัสดีจากใจเลยนะคะทุกท่านพี่พบพี่เป็นครั้งแรกนะคะแต่คงจะเคยได้ยินชื่อหรือไม่ก็อาจจะเคยฟังเทปมาแล้วนะคะพี่เป็นผู้ซึ่งมีโอกาสดำเนินธุรกิจแอมเวย์ในช่วงต้นคือประมาณปี30นะคะแล้วก็ในเดือนที่3นะคะทำธุรกิจแล้วเนี่ยนะคะด้วยความรู้สึกที่เห็นธุรกิจแตกต่างจากธุรกิจอื่นนะคะในขณะที่พี่เองมีงานประจำแล้วค่อนข้างจะมีความยุ่งงานเยอะมากที่ขอเล่านิดหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าในช่วงเวลาที่พี่ทำธุรกิจแอมเวย์มา10กว่าปีวันนี้ก็9เข้าปีที่15นะคะพี่อยากจะบอกว่าคนซึ่งเดินเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์นะคะแล้วเดินไปสู่ความสำเร็จเนี่ยนะคะมีคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นคนกลุ่มนั้นคือคนกลุ่มซึ่งเข้าใจว่าธุรกิจนี้เนี่ยนะคะยิ่งใหญ่ขนาดไหนถ้าท่านเข้าใจว่าธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี่ยนะคะท่านจึงจะอยากตัดสินใจเอาเวลาของท่านซึ่งมีค่าทุกนาทีมาลงทุนในธุรกิจแอมเวย์ความยากของธุรกิจแอมเวย์เนี่ยคือความยากตรงที่มองไม่ออกหลายท่านเนี่ยนะมาวันแรกก็ยังเขาเรียกอะไรตรงก้งงงอยู่นะว่าเอ๊ะเรามาได้ยังไงก็ไม่ทราบนะคะแต่เมื่อท่านได้ข้อมูลมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นท่านจึงจะรู้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยยิ่งใหญ่พี่ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของพี่ที่เคยเห็นธุรกิจมายิ่งฟังยิ่งเรียนยิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะต้องขอเล่า เรื่องของซีดีแผ่นหนึ่งนะคะซีดีแผ่นนี้เนี่ยนะคะชื่อเรื่องว่า Webvolution นะคะแล้วก็เป็นซีดีที่คนที่เขียนชื่อหนังสือว่า Think Locally Act อะไรนะ Think Globally Act Locally หลายท่านอาจจะเคยได้ยินแต่คนคนนี้เขียนหนังสือเรื่อง futureconsumer.com นะคะเขากำลังเล่าถึงว่าการเปลี่ยนแปลงในโลกเราวันนี้เนี่ยที่มาด้วยอินเทอร์เน็ตเนี่ยคนที่ยิ่งใหญ่มากคนหนึ่งคือ QuickStarพิซซ่าก็คือแอมเวย์ในประเทศอเมริกานั่นเองเขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอีกสัก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราทุกคนเนี่ยจะมีมือถือกับมีโทรทัศน์อยู่ที่มือเราละพูดง่ายก็คือว่าทุกอย่างจะอยู่ในกำมือเรานะคะเราจะอยู่ที่ทำงานในบ้านได้เราไม่ต้องออกไปฝ่าฟันรถติดนะอากาศเสียทั้งหลายแหละแต่เราจะมีโอกาสทำงานที่บ้านสร้างความมั่งคั่งได้ที่บ้านแล้วเขาพูดจนพี่ต้องบอกว่าฟังแล้วเหมือนหน้าหมันไส้เลยนะเขาบอกว่าบริษัทใหญ่ๆโตๆเนี่ยยังไม่รู้ซึ้งคล้ายๆไม่เห็นโรงศพไม่หนังน้ำตายังไม่รู้นะว่าศักยภาพของธุรกิจเครือข่ายนี่จะไปขนาดไหน พี่พูด introduction มานิดอันนี้นิดหนึ่งเพื่อให้เราเห็นว่าธุรกิจนี้ศักยภาพนะฮะในธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่มากๆทีนี้วันนี้เนี่ยพี่อยากจะมาแบ่งปันว่าถ้าทุกท่านนะคะมองเห็นศักยภาพธุรกิจแล้วเนี่ย เวลาท่านลงมือทำธุรกิจเนี่ยท่านจะเจอปัญหาอีกปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยก็มีไปตามเหตุผลของธุรกิจนะคะบางทีมีอะไรบ้างคะ yes กับ no ใครไปแนะนำเขาไม่รับเขาบางคนก็รับแต่จำไว้เลยว่ามันมีอยู่ yes กับ no yes กับ no บางคนรับบางคนไม่รับแต่เราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอคนรับมากขึ้นแล้วคนปฏิเสธก็น้อยลงแต่คนที่เราจะต้องทำให้เราตัวเราเองเนี่ยชนะให้ได้ที่สุดมากที่สุดคือสงครามในจิตใจเรานั่นเองถ้าเราชนะสงครามในจิตใจนะคะเราจึงจะเป็นผู้ซึ่งยืนอยู่บนความสำเร็จได้แน่นอนวันนี้พี่จะมาแบ่งปันเหตุผลว่าถ้าเราคิดว่าธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วตัวเราเองเนี่ยสู้กันอยู่ทุกวันน่ะตอนจะออกไปที่ประตูบ้านเนี่ยไปดีไม่ว่าไปดีไม่ไปดีนะคืออุปสรรคสำคัญที่สุดของเราคือประตูบ้านเราเองอ่ะแล้วปกติเราเป็นลูกจ้างข้างอะไรข้างก็มีคนมาสั่งงานเราใช่ไหมแต่งานแอร์เวย์เราเป็นเจ้าของธุรกิจไม่มีใครมาสั่งเรานะคะเพราะฉะนั้นเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยก้าวออกไปในประตูข้างหน้าเพื่อที่จะออกไปทำงานพื้นฐานหรือออกไปเรียนที่ศูนย์เนี่ยนะคะเราต้องเข้าใจว่าเพราะงานนี้นะคะเราทำแล้วเนี่ยนะสิ่งที่ได้รับเนี่ยที่เป็นความสำเร็จเนี่ยมันมีมากมายเกินเงินทองที่เราจะพูดถึงคุณค่าแห่งความสำเร็จนั่นเองนะคะความสำเร็จเนี่ยอันนึงที่อยากจะพูดเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นคุณค่าแห่งความสำเร็จคือช่วงที่เราทำธุรกิจหลายคนบอกว่าช่วงทำธุรกิจนะพี่จะไปได้คุณค่าอะไรมันยังไม่สำเร็จอะยังสู้กับตัวเองอยู่เลยยังเหนื่อยเหนื่อยยังนอนไม่ค่อยพอยังต้องตื่นต้องนอนดึกดึกในที่นี้ใครทำงานประจำบ้างคะยกมือขึ้นนะพวกเรายังทำงานประจำมากเลยเวลาเราทำงานประจำมากเนี่ยนะเราจะต้องพี่พูดอย่างนี้นะเราจะต้องนึกถึงภาพตรงนี้นะขาข้างหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในงานประจำไอ้ขาข้างเนี้ยเป็นขาที่จะไปทำแอมเบียนพี่กำลังบอกว่าคนที่จะมีพลังในการที่ทำธุรกิจแอมเบียนได้ดีขณะที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยเราต้องดับเบิลแคปซิตี้ตัวเองเราต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสามารถสองเท่านะคะเพราะว่าขณะที่เราก้าวไอ้ขาข้างนี้เนี่ยปกติที่ไปอยู่ก็เพราะว่าเขาจะให้เงินเดือนเราอยู่ใช่ไหมถ้าเราไม่ทำเดี๋ยวอดตายใช่ไหมขณะที่เรารักษาสภาพของเงินเดือนที่จะกินมีพอกินพอใช้เพื่อที่จะไม่อดนะหรือเรียกว่าไม่พึ่งไม่เป็นภาระคนอื่นเนี่ยแต่ขาข้างขวาที่จะไปแอมเวย์เนี่ยมันต้องยิ่งใหญ่ต้องมุ่งมั่นมากกับคุณนะต้องมุ่งมั่นมากแล้วจะต้องเห็นคุณค่าของธุรกิจนี้จริงๆทีนี้เรามาดูกันว่าในช่วงสร้างธุรกิจเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นกุญแจของการได้เรียนรู้ว่าศักยภาพของธุรกิจนี้ยิ่งใหญ่ไหมพี่เรียนนำตรงนะตลอดชีวิตทำแอมเวย์มานานเนี่ยนะคะสิ่งที่พี่คิดว่าพูดได้ดีที่สุดเนี่ยคือศักยภาพไปที่ไหนไม่ว่าเชียงใหม่ขอนแก่นอุดรหรือว่าที่ไหนที่ไหนแล้วพูดมาแล้วก็10กว่าปีก็พูดแล้วบางทีถูกเชิญไปพูดศักยภาพธุรกิจบอกเอ๊ะเราจะพูดอะไรเราพูดมาจนหมดแล้วนะแต่อยากจะบอกว่าศักยภาพธุรกิจเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องเรียนรู้จนพูดได้แต่พูดได้เนี่ยถ้าพูดแบบจำพี่อนันต์มาพี่แก้วใจมาพี่จอมมานี่นะจำมานะไม่เป็นประโยชน์แต่สิ่งที่คุณจะต้องสามารถพูดได้คือว่าถ้าคุณเรียนรู้จนเข้าใจเนี่ยคุณจะต้องพูดด้วยความรู้สึกที่ใจของคุณเนี่ยกระหึ่มมากๆเลยคือแรงเนี่ยนะมันมหาศาลคือพูดแล้วเนี่ยนะต้องให้มีความรู้สึกว่าลมปากที่เราพูดเนี่ยนะมันไม่ใช่ลมธรรมดานะมันเป็นแม่เหล็กดูดเขาเข้ามาเลยดูดคนที่เห็นว่าศักยภาพธุรกิจเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนจุดที่พี่มักจะอยากบอกทุกคนก็คือว่าในที่นี้เนี่ยมีหลายคนมากกว่าครึ่งทำงานประจำอยู่พี่กำลังบอกว่าถ้าเราเรียนรู้ศักยภาพธุรกิจมากพอจึงจะเข้าใจว่าทำไมวันหนึ่งเราสามารถเลิกทำงานได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้ว่าทำไมวันหนึ่งเราสบายได้ทำไมวันหนึ่งเราจะต้องเก่งให้ได้ในธุรกิจนี้เพราะถ้าคุณไม่ทำธุรกิจนี้นะ CD Revolution เขาบอกอยู่จะตกขบวนเขาเรียกว่าตกขบวนของสังคมเลยนะคะ ภาษาที่เขาใช้นี่ก็คือว่าศักยภาพของธุรกิจเนี่ยอนาคตของแอมเวย์เนี่ยคือสิ่งที่เขาเรียกว่า social economic system เป็นระบบธุรกิจมวลชนเป็นระบบเศรษฐศาสตร์มวลชนแปลว่าระบบนี้เนี่ยเราขยายได้ไม่รู้จบเมื่อไหร่มนุษย์คนมีความสามารถที่จะคิดว่าชีวิตเขาไม่ยอมอยู่ในอุ้งมือคนอื่นชีวิตเขาจะอยู่ในการตัดสินใจของเขาเองนะธุรกิจนี้คืออาวุธที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะมันไม่ต้องลงทุนเลยนะคะแล้วขยายได้มากมายนะคะแต่อันนึงที่ท่านจะต้องเรียนรู้คือศักยภาพของตนเองนะคะพี่คิดว่าสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องแรกที่ท่านจะรู้เลยว่าขณะที่เรียนรู้อันนี้นะคะคุณค่าในตัวเราเองเนี่ยเปลี่ยนไปมากเพราะว่าหลายท่านมาจากพื้นฐานแตกต่างกันบางคนมาจากคนที่ไม่ค่อยมีทางเลือกในชีวิตบางคนมาจากจุดซึ่งมีทางเลือกในชีวิตทุกอย่างถามว่าหัวโขนทั้งที่ไม่มีหัวโขนกับที่หัวโขนเยอะๆเนี่ยทำยังไงจะปลดออกให้หมดหัวโขนของเราเนี่ยจะหมดได้ต่อเมื่อเราเรียนรู้ว่าอ๋อธุรกิจนี้เป็นธุรกิจมวลชนทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งที่พี่อยากจะบอกว่าการเรียนรู้เนี่ยเป็นช่วงที่ได้คุณค่ามากที่สุดนะคะข้อสองก็คือว่าเราจะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพชีวิตซึ่งอันนี้พี่คงไม่ต้องพูดมากนะคะเพราะที่นวมินเนี่ยเราพูดกันมาเยอะแล้วนะคะแล้วทุกท่านเห็นพ้องไหมคะว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าซึ่งให้คุณภาพชีวิตใช่ไหมคะแล้วก็ข้อ3เอาต่อไปเลยเราจะได้ในช่วงที่อยู่ในการสร้างในช่วงสร้างธุรกิจเนี่ยนะคะเราจะได้สิ่งที่พี่เรียกว่าสังคมที่อบอุ่นพี่ไม่คิดว่าใครจะคาดหวังว่าอะไรกันมาทำธุรกิจอะไรอย่างหนึ่งก็นึกว่าจะมาหาสตังค์เพิ่มเติมจากที่เคยทำงานประจำมีรายได้เพิ่มถ้า 10,000-20,000 บาทนะแล้วก็อาจจะมีความมั่นคงในอนาคตแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมคะว่าหลายๆคนนะคะนำปัญหาชีวิตมาแก้ในแอมเวย์หลายๆคนนำชีวิตในแอมเวย์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเลยของชีวิตเขาพี่ต้องบอกว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความจริงใจด้วยความรักนะคะความอบอุ่นตรงนี้เนี่ยถ้าท่านไม่เข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองท่านจะไม่เข้าใจพี่เคยพูดช่วงต้นๆบอกว่าเชื่อไหมว่าแอมเวย์เนี่ยนะเราเข้ามาเนี่ยเราเหมือนครอบครัวใหญ่ๆนะคะคนที่มาทานโทษในที่นี้ใครยังไม่ค่อยรู้สึกบ้างว่ายังไม่ค่อยเป็นครอบครัวลองยกมือไม่ต้องอายกันมีไหมคะโอ้ไม่มีเลยแม่ต้องปรบมือให้กับนวมินนะคะพี่ถามไปแต่ไม่ได้คาดหวังว่าจะมีมือเลยเพราะพี่คิดว่าถ้าท่านมานั่งฟังในวันนี้วันที่มีบอลหยุดโลกวันที่มีการแข่งฟุตบอลโลกนัดสุดท้ายแล้วพวกเรามานั่งกันเต็มห้องพี่คิดว่าพวกเราเองเนี่ยได้อยู่ในสังคมของนวมินทร์คลาวด์เซ็นเตอร์ที่พี่เรียกว่าการที่เราจะรู้จักธุรกิจนี้ได้เนี่ยนะคะพี่มักจะเปรียบเทียบซึ่งอาจจะมีใครเคยฟังเทปก็ได้นะคะว่าพี่ชอบเปรียบเทียบว่าเราจะไม่มีวันรู้จักธุรกิจนี้เลยจนกว่าเราเนี่ยนะคะจะสามารถเปรียบเทียบได้ว่าถ้าเราเอาเท้าหรือเอามือมาแย่ว่าสระว่ายน้ำที่ชื่อแอมเวย์เนี่ยมันน้ำมันร้อนหรือมันอุ่นนะพี่ชอบแกว่งเท้าเพราะคนเราเวลาแตะเราต้องชอบแต่งเท้าใช่ไหมแกว่งว่าดูสิว่าน้ำมันร้อนหรือมันเย็นนะแต่แอมเวย์นี่นะคะต้องลงมาว่ายถ้าไม่ว่ายไม่รู้จักแต่พอมาไหว้ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหธุรกิจแอมเวย์สังคมแอมเวย์นี่มันอบอุ่นเหมือนสระว่ายน้ำเลยรองรับเราทุกมูฟเมนต์เลยนะนึกภาพออกไหมทุกมูฟเมนต์เวลาที่เราขยับซ้ายขวาเนี่ยนะมีคนซัพพอร์ตเรากระดูกกระเดี่ยวเราไม่ค่อยดีแรงเราน้อยเนี่ยกำลังจะจมเนี่ยมีคนดึงเราเสมอเลยสังคมอย่างนี้คุณไปหาที่ไหนก็หาไม่ได้แล้วเป็นสังคมซึ่งเงินก็ซื้อไม่ได้การมาพูดจะช่วยเหลือกันไม่มีใครได้สตังค์เลยนะคะอย่างที่เมื่อกี้นี้ใครไปลำละครพี่ก็ได้ข่าวว่าก็ไปหัดเองหาชุดเองนะคือเราทำงานกันเนี่ยด้วยสปิริตด้วยจิตวิญญาณจริงๆนะคะเป็นสังคมที่ยอดเยี่ยมข้อ4นะเดี๋ยวพี่พูดนะคะได้เป็นผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจพี่คิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกนะถ้าใครเข้ามาในธุรกิจแอมเวย์แล้วเนี่ยจะรู้ว่าในช่วงสร้างธุรกิจเนี่ยคุณค่าแห่งการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้คนอื่นเนี่ยนะแรกๆเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณไปชวนคนมาทำธุรกิจเนี่ย
แล้วคุณไปด้วยความรู้สึกอึดอัดมากไปแล้วมันจะเยสกับเราหรือโนกับเราก็ไม่รู้เวลาเราไปแนะนำสินค้าไม่รู้จะซื้อหรือจะไม่ซื้อก็ไม่รู้นะถ้าคุณคิดอย่างนั้นเนี่ยนะคุณยังไม่เข้าใจธุรกิจแต่ถ้าเข้าใจธุรกิจเนี่ยในช่วงเวลาการทำธุรกิจเนี่ยเป็นช่วงที่สวยงามมากเลยคุณจะเปิดโอกาสให้ใครเนี่ยนะคะคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังเป็นผู้ให้ชั้นหนึ่งเลยคุณกำลังจะไปกับเขาเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับเขาไปเป็นเพื่อนร่วมกินโต๊ะจีนกับเขาไปกินก๋วยเตี๋ยวริมถนนไปประชุมกันเลิก3ทุ่ม4ทุ่มขับรถไปมาเราจะช่วยพูดแนวคิดพาเขาไปศูนย์พาไปงานเราจะเป็นบัดดี้กันนะคะพี่บอกได้เลยว่าเวลาพี่จะเปิดโอกาสทางธุรกิจให้ใครเนี่ยเรียนนำตรงว่าพี่คิดแล้วคิดอีกเพราะพี่ต้องรักพี่ต้องพร้อมที่จะหยิบยื่นเวลาของเราให้เพราะฉะนั้นขอให้คิดเลยว่าเวลาที่คุณจะหยิบยื่นโอกาสให้ใครนะฮะคุณต้องทำด้วยจิตสำนึกแห่งความปรารถนาดีทั้งที่บางทีคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่พี่น้องเราอาจจะไม่ใช่ญาติเรานะคะอาจจะเป็นคนซึ่งเรารู้สึกดีๆตอนที่เราเดินสวนกันในออฟฟิศแต่เรารู้สึกว่าคนอย่างนี้เราอยากนำเสนอสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาได้เพราะตรงนี้นะคะพี่รู้สึกว่าเป็นคุณค่าแห่งตัวเองเพราะว่าขณะที่เรากำลังจะเปิดโอกาสให้ใครเนี่ยพี่รู้สึกภาคภูมิใจจะยืดอกมากเลยภูมิใจมากเลยโอ้เราจะได้ช่วยคนอีกละเราจะได้ช่วยคนคนนี้เราจะได้ช่วยเปลี่ยนความคิดของคนบางคนทีนี้ถามว่าแม้ถ้าพี่รอสปอนเซอร์เองนี่สงสัยนะกวยภาษาจีนเขาเรียกว่ามวยเซ็ตข้าวต้มสุกคือมันคงไม่ทันการนะฮะก็อยากจะบอกว่าคุณค่าแห่งธุรกิจนี้ในขณะที่เปิดโอกาสเนี่ยไม่ได้เพียงเปิดโอกาสคนติดตัวเราเท่านั้นแล้วเราภูมิใจนะคะไม่ใช่แต่พี่เนี่ยมีความภูมิใจทุกครั้งอย่างวันนี้เนี่ยได้มาพบพวกเรา 4-500 คนนะคะแล้วก็บางวันก็จะได้พบกลุ่มเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมมากก็คือในธุรกิจนี้เนี่ยนะคะบางทีพี่ถูกเชิญพูดในกลุ่มไซไลน์ที่อาจจะไม่ใช่องค์กรคลาวด์เซ็นเตอร์ก็ตามพี่รู้สึกว่าพี่นี่แหละมีคุณค่าในการที่เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนทุกคนในสังคมเพิ่งบอกคุณแก้วใจว่าพี่อยากจะถามว่าพวกเราฟังเทปที่พี่ไปพูดที่เชียงใหม่หรือยังเมื่อปีที่แล้วเขาบอกอุ้ยฟังกันจนเทปจะพรุนอยู่แล้วคือนั่นก็เป็นโอกาสหนึ่งที่พี่ไปพูดให้กับคนกลุ่มอื่นๆแต่รู้สึกภูมิใจที่เราได้เปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับคนอีกมากมายนะคะข้อต่อไปเลยค่ะข้อ5นะคะระหว่างที่สร้างธุรกิจเนี่ยนะคะเราเนี่ยได้มีโอกาสถ่ายทอดช่วยเหลือผู้คนอันนี้พี่คิดว่าพวกเราเองที่เป็นผู้นำในนวมินเนี่ยได้ทำตัวอย่างไว้ดีมากพี่คงไม่ต้องพูดมากแล้วนะคะเป็นคุณค่าของบุคคลซึ่งจะสามารถสร้างคนให้เกิดความสามารถในการถ่ายทอดต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เกิดความยิ่งใหญ่ในธุรกิจนี้นะคะและพอถือโอกาสพูดตรงนี้ปุ๊บข้อ6เลยนะคะเราจะได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองเป็นผู้นำสำหรับพี่นี่พี่คิดว่าตรงนี้เป็นคุณค่าที่ยอดเยี่ยมมากพี่เป็นนักบริหารในธุรกิจทำงานการจัดการมาเยอะนะคะแล้วการทำงานกับผู้บริหารเนี่ยนะคะพี่เรียนตรงว่าการที่พัฒนาคนจากคนที่ธรรมดาพัฒนาขึ้นมาเป็นผู้จัดการเนี่ยนะในงานประจำเนี่ยเรามีงานให้เขาทำได้เราขึ้นเงินเดือนเขาเราเปลี่ยนตำแหน่งเขาอยู่ไปสัก3ปี5ปีถ้าเราไม่เปลี่ยนตำแหน่งเขาบางทีเขาก็อาจจะลาออกไปแต่บางทีเนี่ยงานแบบนั้นเรายังไม่สามารถพัฒนาความเป็นผู้นำได้ชั้นถนัดนะเร็วๆนี้เองเมื่อวานสื่อนี้เองพี่อ่านประชาชาติธุรกิจคุณบรรทูลล่ำซำที่เขียนถึงการบริหารงานธนาคารในปัจจุบันท่านพูดบอกว่าสังคมไทยเนี่ยพูดยากมากเลยเพราะว่าท่านพูดคำว่าคำหนึ่งคำคมบอกว่าอะไรนะคนไทยนี่นะอะไรนะความเสียหายไม่มีหรือความดีไม่ปรากฏอะไรทำนองนี้ความเลวไม่มีความดีไม่ปรากฏเนี่ยมักจะอยู่ในลักษณะของสังคมไทยความเลวไม่ดีไม่มีความดีไม่ปรากฏแปลว่าภาษาพี่ก็คือ happy go lucky ลอยตามน้ำไปถ้าบริษัทเราเจริญเติบโตแล้วขึ้นเงินเดือนไปถ้าบริษัทเราชักจะเจ๊งเราค่อยตกกระจายหน่อยเว้ยเราจะไปหรือเปล่านะคือเรา happy go lucky ถ้าทุกอย่างไปดีเราก็ไปดีนะคะในงานอื่นๆเนี่ยเราเปลี่ยนคนได้ยากมากแต่ในงานแอมเวย์นี่ท่านเชื่อไหมสิ่งที่ท่านสามารถเปลี่ยนผู้นำได้เนี่ยเพราะเราเนี่ยลงลึกถึงความคิดเราลงลึกถึงทัศนคติเราสอนให้คน
ที่เป็นจะเป็นผู้นำเนี่ยบริหารเวลาเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลายเรื่องที่เราต้องดูแลเรื่องงานประจำเรื่องครอบครัวเรื่องงานแอมเวย์เรื่องปัญหานู่นปัญหานี่เรื่องการแข่งขันหลายอย่างมากแต่ถ้าทัศนคติของเราเนี่ยไม่ดีต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่คือธุรกิจแอมเวย์กับตัวเองเนี่ยเชื่อไหมฮะคุณทำไปคุณก็ขาข้างนี้มันก็ลากคุณอยู่ไม่ต้องไปไหนไอ้ข้างนี้ไปๆมาๆเนี่ยแรงที่จะพุ่งไปข้างหน้ามันก็ไม่เกิดแต่ทัศนคติเนี่ยมันลงไปลึกที่จิตวิญญาณของเราถ้าเราอ่านหนังสือโรงเรียนสอนธุรกิจเนี่ยเขาพูดชัดนะคะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความคิดสติปัญญาเรื่องของทักษะแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะแต่สิ่งที่ควบคุมทั้งหมดได้เนี่ยคือจิตวิญญาณและจิตวิญญาณนั่นก็คือแนวคิดที่เป็นทัศนคตินั่นเองถ้าทัศนคติดีต่อธุรกิจรู้ว่ามันมีความหมายต่อตัวเราขนาดไหนเนี่ยเราจะบริหารเวลาเป็นประสิทธิภาพของเราจะดีแล้วเราจะรู้ว่าเรานี่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดของความเป็นทีมถ้าท่านไม่เป็นส่วนของทีมทีมก็จะไม่เจริญเติบโตถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของพี่เคยพูดแล้วลูกโบลิ่งลูกโบลิ่งเนี่ยล้อมกันด้วยเนื้ออนุที่เป็นเนื้อเดียวกันถ้าเผื่อล้อมกันเราให้เป็นหนึ่งเราได้คืนมา99เนี่ยกำไรสุดๆเลยรวมกันเป็นร้อยเนี่ยนะคะโบลิ่งที่ไหนก็ชนะสไตร์เสมอเพราะว่าแรงที่เกาะกันด้วยจิตวิญญาณแห่งความรักนี่นะคะเป็นความหมายของผู้นำที่ยิ่งใหญ่นะคะอันนี้ก็คือข้อ6ข้อ7นะคะข้อ7คือคุณค่าในช่วงสร้างธุรกิจเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนรอบข้างให้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำแล้วก็ข้อ8แหมไม่ต้องพูดก็รู้น่ะความสุขนะคะเพราะว่าถ้าน้องๆในนวมินรู้จักพี่มานานหลายคนรู้จักกันมานานจะพบว่าพี่ก็อายุป่านนี้แล้วนะแต่ทำไมพูดแอมเวย์ได้ไม่เหนื่อยเลยนะแล้ววันนี้นี่ล่อแต่เช้านะตั้งแต่เช้านะเช้าไปศูนย์ทำอาร์ติสตี้แต่ไม่ค่อยวันนี้ไม่ค่อยหนักเท่าไหร่เพราะเป็นนางแบบนะออกจากอาร์ติสตี้ก็กลับไปดูแลคุณพ่อนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แล้วก็แต่งตัวมาเป็นความสุขที่กำลังจะมาพูดอย่างสนุกสนุกมีความสุขหลายท่านเนี่ยนะคะที่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยท่านอาจจะมีสตังค์เยอะท่านอาจจะมีตำแหน่งสูงท่านอาจจะมีรายได้ดีแต่เชื่อเถอะว่าสิ่งต่างๆที่ท่านได้มาจากงานที่ท่านทำส่วนใหญ่นะคะท่านได้มาด้วยความเหนื่อยยากเครียดภารกิจสูงความรับผิดชอบมากแล้วก็ขี่หลังเสือไม่รู้จักจบถ้าใครที่เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจบางอย่างที่ต้องไปเฝ้าจะรู้ดีว่าเราเนี่ยเหนื่อยไม่รู้จักจบแต่ธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเป็นธุรกิจที่มีความสุขมากนะคะเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้อย่างดีดูแลคนรอบข้างดูแลคนที่เรารักได้ดีนะคะข้อ9ก็คือว่าคุณค่าแห่งความมนะพยายามเนี่ยพี่คิดว่าเป็นความท้าทายของอุปสรรคนะคะเป็นความท้าทายเวลาเราเจออุปสรรคต้องขอบคุณคุณเต้ยมากหรือใครก็ไม่ทราบที่ทำ PowerPoint คุณเต้ยใช่ไหมต้องประการแรกต้องขอปรบมือคุณเต้ยก่อนเลยนะที่ทำ PowerPoint ชุดนี้ดีขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับรูปภาพใบนี้เพราะว่าเต้ยคงเคยได้ยินพี่พูดว่าพี่เป็นนักท่องเที่ยวตัวยงนะคะแล้วก็เที่ยวมาแล้วเกือบจะเรียกว่าทั่วโลกก็ว่าได้รวมทั้งการไปฮิมาลัยไปเดินเขาที่เนปาลนะคะขณะที่เดินเขาในเนปาลเนี่ยนะคะมันก็มีทางสูงชันหลายจุดเหมือนกันแต่ว่าสนุกมากๆ มันท้าทายมากๆมันยากมากๆอาหารการกินก็ไม่มีมีแต่มันต้มกับมันผัดนะที่พักก็ลำบากนะสนุกมากเลยสวยมากต้องบอกว่าพลังที่ทำให้เราอยากไปเดินไหวเนี่ยมันคือความงดงามคือคุณค่าที่เราได้รับแต่สิ่งที่หนึ่งอันหนึ่งที่พี่เคยบอกกับน้องๆบอกว่ายังเหลือความท้าทายอีกอย่างนึงที่สงสัยพี่ไม่ได้ทำแน่เลยคือการปีนหน้าผาพี่อยากปีนหน้าผานะแต่วันนี้อายุขนาดนี้ก็คงไม่กล้าปีนแล้วล่ะนะกลัวจะขาดเพชรบริหารไปคนนึงก็คิดว่าลูกนี้ก็ยอมใจได้ว่าโอ้โหงานแอมเวย์เนี่ยนะมันไม่ยากเหมือนปีนผาเลยแต่มันท้าทายในเรื่องของจิตใจเรามากความคิดของพี่เนี่ยเป็นความคิดของคนซึ่งไม่เคยกลัวปัญหาแล้วพี่ก็รู้สึกว่างานแอมเวย์เนี่ย ใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนใครๆคิดใครคิดว่างานแอมเวย์เนี่ยเจออุปสรรคแล้วท้อใครคิดว่าท้อทำหน้าตาท้อมีไหมโอ้โหมาต้องยอมรับมากับพี่แต่มีแน่นอนคนที่ทำไประยะหนึ่งนะเคยไป3ไป6ไป9เดือนที่4ทำไมตกมา3เดือนที่5ทำไมตกบางที 0% มีนะฮะพี่บอกว่าได้เลยว่าคนที่ทำแอมเวย์แล้วก็เจออุปสรรคเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆงานแอมเวย์เนี่ยพิสูจน์ชีวิตเราว่าเราเนี่ยชนะสงครามทางใจเราหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าทำไมเราขึ้นไป3เราขึ้นไป6ทำไมเป็น12ทำไมเราขึ้นลงคำตอบมีอยู่แล้วใช่ไหมคะมีอยู่แล้วเราไม่ได้สร้างองค์กรเราทำด้วยตัวเราเองพอเวลาเราเหนื่อยเราก็ตกเวลาเราขยันเราก็ขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราสร้างองค์กรเรามีพรรคพวกมีทีมเวิร์กในองค์กรเราจะเป็น 21% นะ 21% ตลอดไปพี่พูดแล้วไม่ใช่โมนะเป็น 21% มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2530ในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่1ผ่านมาถึงวันนี้เนี่ย15ปีนี้เป็น 21% ทุกเดือนเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเราทำถูกต้องเราสร้างองค์กรเราถ่ายทอดความคิดเราถ่ายทอดวิธีการว่างานแอมเวย์ต้องสะสมจากเล็กไปหาใหญ่นะอย่าใจร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อท่านทำเป็นโอ้ไม่ต้องปีนภูเขาอย่างนี้หรอกภูเขานี้ไม่ต้องปีนเลยแอมเวย์นะคะแต่ที่พี่กำลังจะให้กำลังใจว่าไม่เป็นไรบางทีเนี่ยเราก็เป็นคนที่คนหนุ่มเลือดร้อนคนมาใหม่เกิดแรงบันดาลใจมากแล้วเห็นเขาอุ้ยเบรกกันเราก็อยากจะเบรกมันเบรกแปลว่าอะไรยังไม่รู้เลยแต่อยากเบรกเพลงต้องพูดกับเวทีอยากเบรกเคยถามบอกว่าเบรกแปลว่าอะไรนะบางทีพี่เคยเคลียร์บอกคุณรู้ไหมเบรกแปลว่าอะไร150,000 PVต่อเดือนนะโอ้พี่ใช่เหรอ150,000 PVต่อเดือนแสนห้าพีวีต่อเดือนนี่246,000 บาทต่อเดือนนะโอ้ตายจริงผมนึกว่าเบรกนี่แปลว่าไม่ยากถึงขนาดนี้ความจริงได้ทำได้พี่บอกได้นะได้ทุกเดือนนะชักคิดหนักพี่บอกอย่าเพิ่งตอบเพราะพี่จะเป็นคนที่สนับสนุนคนที่ทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยอย่างถูกต้องจะช้าจะเร็วไม่เป็นไรใจเย็นๆงานแอมเวย์ทำตลอดชีวิตวันนี้อายุเท่าไหร่เพิ่ง25-30เอง50อย่างพี่ยังทำช้าๆเลยนะ50กว่าอย่างพี่นี่ไม่ใช่ช้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไม่ช้าเท่าไหร่นะตอนแรกช้าอ่อยเยอะอ่อยเยอะอ่อยเยอะนะแต่พอถึงขั้นปั๊บเร็วก็ได้กำลังบอกว่าอุปสรรคความท้าทายจริงๆไม่มีอะไรมันอยู่ในใจแล้วนะอุปสรรคมาก็แก้ไปนะถ้าเผื่อว่าไม่เข้าใจก็พูดใหม่แล้วพี่เจอเยอะมากเลยว่าอุปสรรคที่มักจะเจอนะคือสปาวคู่พาร์ทเนอร์ในบ้านเราเนี่ยอุปสรรคแหมหนักหนาสาหัสเหลือเกินบางทีคือไม่เห็นตรงกันคนหนึ่งขาจะไปคนหนึ่งโฉดอยู่เนี่ยมักจะเป็นอย่างไงโชคดีนะแต่อุปสรรคที่สำคัญที่สุดไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวเราเองนะครับข้อ10เดี๋ยวต้องพูดให้จบ10 20ข้อนะครับ10ข้อนี่นะคะเป็นคุณค่าในความภาคภูมิใจในผลงานอันนี้ก็เป็นรูปของเพชรรุ่นแรกไม่ทราบไปขุดมาจากไหนเก่งเลยนะก็เป็นเพชรรุ่นแรกซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ขอพูดชื่อสักนิดหนึ่งนะมีเพาเวอร์พอยต์นะครับพอเจอนะครับไม่เป็นไรทุกคนอาจจะรู้จักนะครับบุคคลขวามือสุดนะครับก็คือหมอโอภาสคุณกำลังจะมีน้องชายพี่เองซึ่งปัจจุบันเป็นเพชรนะครับแล้วก็เป็นอัพไลน์ของหลายท่านในทีมนี้ก็คือว่าเป็นอัพไลน์ของอาจารย์สุเทพนะครับแล้วก็คุณสมิทธ์นะครับแล้วก็แล้วอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งทำให้เกิดเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นรายได้ของคุณมั่นคงเพราะว่าคุณกำลังสร้างคนที่มีความคิดคุณกำลังสร้างองค์กรที่สามารถเติบโตได้เองคุณกำลังถ่ายทอดอุดมการณ์ของธุรกิจแอมเวย์ซึ่งเป็นอุดมการณ์ของริชกับเจนะคะที่ให้ความเป็นหุ้นส่วนกับเราทุกคนทุกที่ทุกเวลาประเทศไหนก็ได้มุมไหนก็ได้ของโลกนี้มุมไหนของจังหวัดหรือภูมิภาคของประเทศไทยได้หมดนะคะนี่คือความยิ่งใหญ่ของความมั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นจึงเป็นตัวอย่างที่พูดว่าถ้าเราไม่อยู่ในธุรกิจหรือเราไม่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยลูกหลานเราเนี่ยจะยืนขึ้นมารับลูกเราไม่ใช่ลูกเพชรนะคะเป็นเพชร ้าเราเป็นเพชรถ้าเราเป็นเพชรบริหารลูกเราไม่ใช่ลูกเพชรบริหารนะลูกเราคือเพชรบริหารแล้วลูกเราสามารถสร้างจากเพชรบริหารขึ้นไปเป็นมงกุฎทูตได้ด้วยความสามารถด้วยคุณค่าของตัวเขาเองยิ่งใหญ่มากนะคะข้อ3ก็คือมรดกนะคะมรดกอันนี้ที่พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นมรดกทางธุรกิจนะคะที่เราจะได้หยิบยื่นให้กับคนที่เรารักนะคะถ้าเราบอกว่าโอ๊ยชาตินี้สตางค์ก็มีเยอะแยะใช้ไม่หมดก็ขอให้ช่วยกันนะคะก็ยังอยากจะให้ช่วยคนอื่นที่เขายังลำบากอยู่คนอื่นที่เขายังมีความตั้งใจที่จะสร้างมรดกให้กับลูกหลานเขาขอให้ช่วยกรุณาเปิดโอกาสกับคนที่เขาอยากได้หรือที่เขาคิดว่าชีวิตเขาควรจะต้องการทั้งที่เขาจะรู้หรือไม่ก็ตามนะคะข้อ4ก็คือว่าสิ่งที่คุณจะได้รับคือการเป็นเจ้าของธุรกิจเครือข่ายนะคะที่มีทรัพย์สินอันยิ่งใหญ่คือบุคลากรอันมีค่าพี่ต้องบอกว่าฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่ากฎของเม็ดคาร์บหลายท่านรู้สึกหนังสือที่พูดนะฮะหนังสือของโรเบิร์ตที่พูดกฎของเม็ดคาร์บเนี่ยขอยืนยันอีกทีว่าเป็นกฎที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าสิ่งที่เราได้รับในวันนี้ไม่ว่าเราจะทำสำเร็จอะไรก็ตามทุกๆอย่างเนี่ยนะคะเราได้แบบยกกำลังสองตามที่เขาพูดเพราะอะไรเพราะว่าตัวอย่างที่เขาพูดในที่นี้พวกเราอ่านหมดทุกคนยังไงใครอ่านหนังสือโรงเรียนธุรกิจแล้วโอเคยังพอพูดได้นะมีสักครึ่งหนึ่งพี่ขอเน้นประเด็นที่ว่ากฎของเม็ดคาบบอกว่าถ้าสมมุติว่าพี่มีคอมพิวเตอร์อยู่เครื่องหนึ่งนะคะคงไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเผื่อว่าเพื่อนพี่มีเครื่องหนึ่งแล้วเพื่อนพี่ก็ไปแนะนำให้เพื่อนคนอื่นมีคอมพิวเตอร์อีกคนละเครื่องสองเครื่องหรือจะเป็นเครื่องแฟกก็ได้ถ้าเรามีสองคนที่มีเครื่องเนี่ยนะประโยชน์หรือความสามารถในการสร้างธุรกิจเนี่ยมันขยายที่ยกกำลังมันเป็น n ยกกำลังสองถ้าเรามี4คนเนี่ยนะธุรกิจเราขยายไปได้4คูณ4คือ16 ถ้าเรามี2คน2คูณ2คือ4เพราะฉะนั้นถ้าเรามี1ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรามี2เราเป็น4เป็น66นะฮะมันเจริญเติบโตอย่างนี้นั่นเองเราถึงจะพบว่าเครือข่ายของเราเนี่ยรอบๆตัวเราอาจจะสัก20 30คนนะคะแต่ว่าองค์กรเจริญเติบโตมากเหมือนคลาวด์เซ็นเตอร์ที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมีหลายหมื่นคน3 4 6 3 4หมื่นคนนะคะข้อ5ก็คือว่าสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากที่คุณประสบความสําเร็จในธุรกิจนี้เนี่ยเพราะคุณมีความมั่นคงในเชิงเศรษฐกิจนะคะคุณมีความมั่นคงในเรื่องรายได้คุณมีความมั่นคงในศักยภาพแปลว่าไม่ใช่คุณได้เดือนนี้เท่านั้นนะคุณได้ทุกเดือนคุณได้ทุกปีคุณได้ตลอดเป็น10ปี20ปี30ปีในต่างประเทศเนี่ยในอเมริกาก็3 4ชั่วคนแล้วเนี่ยนะคะเราจึงพบว่าถ้าเรามั่นคงแล้วเนี่ยนะเราจึงสามารถเลือกที่จะเกษียณอายุของตนเองจากงานประจำได้หรือคนที่ถ้าตามตารางของโรเบิร์ตเราจะเห็นว่าหรือใครที่เป็นคนที่คอยเฝ้าลิ้นชักเก็บเงินหน้าร้านหน้าโรงงานหรือคอยคุมลูกน้องอยู่เนี่ยคุณปลดเปลื้องภารกิจของการเป็นเจ้าของธุรกิจได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นความยอดเยี่ยมของการเลือกวิถีชีวิตของคนเองได้หรือคุณอาจจะไปทำสิ่งอื่นๆเช่นข้อ6เรามีใช่ไหมข้อ6เราอาจจะบอกว่าเรามีเวลาของเราเองในรูปนี้ก็ดีมากเลยนะไปยิงนกตกปลานะคะหรือว่าไปหัดร้องเพลงหรืออาจจะไปวาดรูปนะคะหรืออาจจะไปทำอะไรก็ได้พี่ต้องบอกว่าชีวิตพี่เนี่ยนะคะที่จริงที่ผ่านมาในการทำงานเนี่ยพี่ก็ค่อนข้างมีอิสรภาพในการที่ไม่ต้องไปตอกบัตรเพราะพี่เป็นผู้บริหารนะคะลูกน้องก็เยอะแยะที่จริงแล้วมีคนช่วยเหลือทำงานมากมายแต่พี่ซาบซึ้งในธุรกิจแอมเบย์มากๆตรงที่ว่าสิ่งที่พี่ได้รับในฐานะลูกจ้างระดับสูงของในฐานะผู้บริหารเป็นภารกิจที่ได้รับเป็นอิสรภาพที่ได้รับภายใต้ความรับผิดชอบที่สูงมากแต่วันนี้วันที่พี่มีแอมเบย์อย่างเดียวเนี่ยนะคะชีวิตพี่เนี่ยมีเวลาเป็นของตัวเองแล้วข้อ7นะคะเราจะได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงในการดำเนินชีวิตดูแลครอบครัวนะคะแล้วก็ท่องเที่ยวพี่คิดว่าการท่องเที่ยวเราเห็นกันมาเยอะการทำงานอดิเรกที่เรารักทำในสิ่งที่เราปรารถนาจะทำนะคะอันนี้คงจะไม่ต้องพูดมากข้อ8เลยนะคะข้อ8ก็คือคุณเป็นเจ้าของชีวิตที่มีคุณภาพพี่เชื่อว่าใครก็ตามที่ได้ว่ายน้ำแอมเวย์จนถึงระดับสักมรกตจะเริ่มเห็นชีวิตที่สมดุลชีวิตที่ไม่เครียดชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีทุกอย่างที่พี่พูดไปแล้ว ทั้งในช่วงขณะที่ทำธุรกิจและช่วงที่ได้รับความสำเร็จแล้วชีวิตที่มีความพร้อมนะคะในความเชื่อมั่นเชื่อมั่นในบุคคลที่เรารักคนรอบข้างคนที่เราสปอนเซอร์คนที่เป็นดาวไลน์ในองค์กรคนที่ศูนย์ล้วนแล้วแต่เป็นความเชื่อมั่นซึ่งเกิดจากความรักนะคะความศรัทธาที่มีต่อกันพี่นับถือทุกคนที่เข้ามาในแอมเวย์พี่เคารพเวลาของทุกท่านแล้วพี่เชื่อว่าทุกท่านที่เอาเวลามาใส่ในแอมเวย์นะคะท่านจะได้รับสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดที่ท่านไม่สามารถหาได้ในชีวิตแบบอื่นในแอมเวย์พี่กล้ารับประกันความพอใจนะคะชีวิตนี้จะเป็นชีวิตที่สงบทางใจมั่นคงทุกย่างก้าวแล้วก็เป็นชีวิตที่เข้าใจชีวิตเป็นชีวิตที่เราจะมีความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อกันนะคะเป็นข้อ8ที่พี่เชื่อว่าชีวิตอย่างนี้เป็นชีวิตที่ใครๆก็อยากเป็นใครๆก็อยากมีแต่ว่าในอดีตนั้นเราไม่สามารถมีได้เพราะเราถูกบีบด้วยภารกิจของการดูแลภาคเศรษฐกิจของเราเป็นหลักทำให้เราไม่มีเวลาเหลือที่จะดูแลสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินนั่นคือชีวิตที่ดูแลชีวิตนะคะข้อ9ก็คือคุณสามารถที่จะช่วยเหลือนะคะและพัฒนาคนในสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้นพี่คิดว่าประเด็นนี้เนี่ยพี่พูดมาในหลายเทปมากๆเลยอุดมการณ์ของพี่จริงๆแล้วเนี่ยคงไม่ใช่อุดมการณ์ของการที่จะช่วยเหลือเพียงตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะแต่พี่รักงานนี้เพราะงานนี้เนี่ยช่วยคนจริงๆทุกๆอายุทุกๆศูนย์ทุกๆองค์กรพี่มาวันนี้นะว่ามินคาวเซ็นเตอร์ 4-500 คนมีบางโอกาสพี่ไปที่ศรีสะเกษคาวเซ็นเตอร์ห้องแคบๆเล็กๆคนประมาณ 4-50 คนพี่ก็ปลื้มใจสุดๆคนที่มาด้วยความรู้สึกที่อยากพบอัพไลน์นะคะแล้วจริงๆทำมา10กว่าปีศรีสะเกษคาวเซ็นเตอร์ไปครั้งเดียวแต่เขาเจริญเติบโตได้เพราะว่าลูกไม้หล่นไกลต้นเติบโตได้ถ้าความคิดดีความตั้งใจดีความพยายามมีแนวคิดถูกต้องแล้วมุ่งมั่นเป็นความสำเร็จของเขาเองนะคะทุกๆคนที่สำเร็จเป็นความสำเร็จของเขาเองพี่ไม่เคยบอกเลยว่าเป็นความสำเร็จของพี่เป็นเพียงบุคคลนึงซึ่งได้สร้างจุดยืนของธุรกิจให้แน่วแน่แล้วถ่ายทอดให้ทุกคนเนี่ยทำตามเป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นผมข้อ10นะคะก็คือคุณจะได้รับการยอมรับนับถือตลอดไปเพราะว่าความสำเร็จที่คุณได้รับในธุรกิจนี้เนี่ยนะคะเป็นความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั้งทีมทั้งศูนย์ทั้งองค์กรนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายแล้วที่สำคัญนะคะเป็นคุณค่าสุดๆเลยให้กับคนทุกคนในสังคมพี่ต้องบอกว่าในช่วงของการไปอลาสก้านะคะพี่ได้รับเชิญขึ้นมาพูดในฐานะของคนซึ่งเป็นประธานไอบอกนะแล้วพี่ก็ต้องบอกว่าธุรกิจแอมเวย์สำหรับพี่เนี่ยมีความรู้สึกว่าการท่องเที่ยวในไปอลาสก้าเนี่ยมันให้ข้อคิดอยู่3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือว่าพี่ได้เห็นภูเขาน้ำแข็งและที่ไม่ในน้ำแข็งมีทั้งน้ำแข็งและไม่น้ำแข็งตอนเราเดินทางระหว่างจากแวนคูเวอร์ไปเนี่ยยังไม่หนาวมากก็ยังไม่ใช่น้ำแข็งแต่พอเรายิ่งใกล้อลาสก้าเท่าไหร่อินแลนด์พาสเซจที่ว่าเป็นฟยอร์ดนะก็จะเจอภูเขาน้ำแข็งที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีหิมะที่สะสมกันเป็นหมื่นเป็นล้านปีนะคะพี่พูดในเวทีของชาวแอมเวย์ว่าเราได้เห็นภูเขาที่งดงามมากๆเป็นความมั่นคงที่ต้องบอกว่าสวยงามยิ่งใหญ่สงบนิ่งเหมือนผู้นำในแอนเดย์คนที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยต้องมั่นคงเหมือนภูผาทนร้อนทนหนาวรับอุปสรรคได้ทุกรูปแบบทุกเมื่อเชื่อวันแล้วแก้แล้วแต่ต้องไม่แก้ปัญหาเดิมนะคะแต่ยินดีรับปัญหาอุปสรรคถือว่าเป็นความท้าทายนี่คือสิ่งที่อลาสก้าสอนเราบทที่หนึ่งอันที่สองที่พี่อยากจะบอกก็คือว่าในอลาสก้านั้นเนี่ยนะคะเป็นภูเขาน้ำแข็งซึ่งจริงๆเราเห็นเพียงส่วนบนที่ลอยขึ้นมาเหนือน้ำให้เราเห็นแต่ยังมีภูเขาน้ำแข็งที่แข็งแรงมากจมอยู่ใต้น้ำรอวันเวลาแห่งการเวลาของอากาศหรือภูมิอากาศที่เหมาะสมที่จะทำให้ภูเขาน้ำแข็งนั้นเนี่ย ลอยตัวขึ้นมาแปลว่าความงดงามของภูเขาน้ำแข็งนั้นเนี่ยนะคะยังรอให้ปรากฏตัวศักยภาพของผู้นำนั้นน่ะในตัวคนแต่ละคนเนี่ยยังลอยขึ้นมาเพียง 10-15% ของความสามารถของตัวคุณแต่สิ่งที่เป็นตัวคุณนั้นเนี่ยยังมีอีก 70-80% ที่จมอยู่ใต้น้ำรอเหตุผลที่จะนำขึ้นมาแสดงถึงความยิ่งใหญ่และความสามารถของคนเองนี่คืออาลาสก้าบทเรียนบทที่2บทเรียนบทที่3พี่บอกว่าเรือลำที่เราพาเรานั่งไปดูอาลาสก้าไปดูธารน้ำแข็งดูภูเขาน้ำแข็งเนี่ยเปรียบเสมือนเรือที่เราพาผู้คนเข้ามาไปกับเราไปค้นพบศักยภาพของธุรกิจที่ยิ่งใหญ่แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะค้นพบศักยภาพตัวเขาเองว่าเราจะพาคนเข้ามากี่คนก็ได้ปีแล้วปีเล่าปีนี้ไปอลาสก้าปีหน้าไปปารีสปีมะรืนไปบาหลีไปเซี่ยงไฮ้แล้วไปคงจะไปอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเดอะร็อกกี้เมาน์เทนสำหรับเพชรในปีถัดจากยุโรปนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวไปเราพาผู้คนขึ้นเรือกันได้ไม่รู้จักจำกัดไม่มีข้อจำกัดจะกี่คนก็ได้พาเข้าไปพบความงดงามในตัวเขาเองและความงดงามของความงดงามของธรรมชาติว่าถ้าตัวเขาเองได้พิสูจน์ร้อนพิสูจน์หนาวแล้วเนี่ยนะคะเขานั่นแหละคือผู้นำที่ตระหง่านอยู่ยงคงกระพันพี่ขอให้พวกเราทุกคนในที่นี้เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของนวมินทร์คลาวด์เซ็นเตอร์ต่อไปนะคะแล้วก็นำพาผู้คนไปสู่ความสำเร็จอย่างไม่รู้จบนะคะตบมือให้พวกเราทุกคนค่ะคราวนี้พี่มีตัวอย่างนะคะถึงแม้จะเกินเวลาก็ขออนุญาตนะคะตัวอย่างอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างแห่งคุณค่าแห่งความสำเร็จของคุณอนันต์เองชีวิตของคุณอนันต์เองของพี่เองต้องบอกว่าการที่พี่พูดวันนี้ต้องขอเรียนตั้งแต่ต้นว่าไม่มีเจตนาใดๆที่จะมาบอกพวกเราว่าชีวิตพี่เนี่ยนะสบายขนาดไหนรวยขนาดไหนไม่ได้ต้องการบอกอย่างนั้นเลยนะคะแต่อยากจะให้เป็นตัวอย่างว่าจะรับหรือไม่รับก็ตามแต่มันจะเป็นอย่างนี้นะคะชีวิตของพี่เนี่ยเริ่มต้นเหมือนพวกเราหลายคนนะพี่เริ่มต้นตอนอายุ30ตอนกลับมาจากต่างประเทศนะคะไอ้ที่ช่วงทำงานในต่างประเทศคงไม่ต้องนับนะคะเอาเป็นว่าเรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยอายุ30พอดีเลยนะคะซึ่งค่อนข้างจะมากพอควรหลายท่านในที่นี้ใครอายุต่ำกว่า30ให้ยกมือขึ้นโอ้โหพวกเราโชคดีมากนะที่มาเจอธุรกิจแอมเวย์วันนี้เพราะตอนที่พี่30เนี่ยนะพี่ยังเป็นลูกจ้างเขางกๆๆๆอยู่เลยทำเนี่ยนะตอน30เนี่ยทำงานเป็น employee เอาคราวนี้เอาภาษาโรบอทมาพูดแล้วนะฮะทุกคนคงเข้าใจใครไม่เข้าใจไปอ่านต่อนะคะภาษาของ employee ก็คือว่าเราทำงานเป็นลูกจ้างด้วยความขยันมุ่งมั่นตำแหน่งงานนี่สูงน่าพอใจจริงๆแล้วตำแหน่งของพี่เนี่ยใครๆก็บอกดีแล้วพอแล้วเพราะจริงๆแล้วก็รองจากเจ้าของเท่านั้นเองนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยได้ทำงานสนุกด้วยทำงานใหญ่โตทำงานอยู่เรื่อยเลยแต่หารู้ไหมว่าไอ้ตำแหน่งงานสูงนั่นอ่ะความเครียดมันสูงน่าดูเลยแต่เราไม่รู้ตัวนะคะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราเป็นลูกจ้างที่ดีขยันนะคะขณะที่เราทำเป็นลูกจ้างที่ขยันเนี่ยต้องสารภาพว่าเคยคิดว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสักอย่างไหมคนที่มาชวนยึกยึกยึกยึกเนี่ยคือไอ้น้องสาวตัวดีเนี่ยชอบชวนให้พี่เรามาทำอะไรกันดีนะพี่น้องเรามีตั้ง9คนมีตั้งแต่บัญชีวิศวกรหมอเหมอสัตวแพทย์อะไรเนี่ยเฮ้ยเราน่าจะตั้งบริษัทพี่น้องเรานะก็มีความคิดแล้วเราก็เคยคิดจะทำแต่บังเอิญโชคดีไม่ได้ตั้งโชคดีคือมันยังไม่ว่างตั้งก็เลยไม่ได้ลงมือทำนะคะ12ปีผ่านไปเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรเหมือนก็6อายุ42ละพออายุ42ก็มีโทรศัพท์กริ๊งผิดเบอร์ก็ปรากฏว่าพี่ก็ได้เห็นธุรกิจแอมเวย์นะฮะตามประวัติพี่ก็ได้ตัดสินใจทำธุรกิจแอมเวย์5ปีแบบพาร์ทไทม์แบบพาร์ทไทม์แต่ว่ากรุณาเข้าใจนิดนึงนะคะพาร์ทไทม์ของพี่คือสม่ำเสมอมากนะไม่มีว่าไปครั้งหาย2ครั้งไปเดือนหาย3เดือนไม่มีนะไปทุกอาทิตย์เพราะว่าไปแบบเจ้าของกิจการไปแบบคนรับผิดชอบ ไปแบบผู้นำไปแบบคนเอาจริงใครไม่มาศูนย์บอกไม่ต้องมาหาพี่ถ้าเผื่ออยากได้ธุรกิจต้องมาพบพี่ที่ศูนย์เพราะพี่ไม่มีเวลาไปตะลอนกับเธอพี่พูดอย่างนี้นะพี่จะไม่มีเวลาไปทำงานนอกรอบพวกเราหลายคนที่มาทำธุรกิจแอมเวย์ช่วงนี้โชคดีมากนะคะมีอัพไลน์ไปช่วยสปอนเซอร์ไปเปิดใจไปเคลียร์แผนไปแนะนำสินค้าระยะหลังนี่เขาเรียกว่าสปอยนะเคยตัวรุ่นพี่นะไม่มีพี่ไม่มีเวลาพี่มีเวลาทิศละวันใครอยากได้มาหาพี่ถ้าใครไม่มาก็อดได้แล้วพี่ก็จะมีกระดาษติดมืออยู่ตลอดเวลาใครมาคุยก็เขียนใครฟังก็ได้กระดาษไปใครไม่ฟังก็อดได้เพราะพี่ถือว่าธุรกิจนี้เป็นของคุณถ้าคุณไม่เอาเป็นเรื่องของคุณนะคะแต่โอเคก่อนจะพูดจาโอหังแบบนั้นนะก็ต้องรู้ว่าได้ทำหน้าที่ของการ2ข้อนะอัพไลน์ต้องทำให้ได้นะ1ทำให้ prospect หรือดาวไลน์เชื่อในธุรกิจให้ได้เชื่ออะไรเชื่อสินค้าเชื่อแผนการตลาดเชื่อว่าธุรกิจแนวโน้มนี่สุดยอดคุณไม่ทำคุณตกขบวนรถไฟนี้แน่ลูกคุณจะตกขบวนหลานคุณจะตกขบวนถ้าคุณไม่เริ่มต้นวันนี้ตระกูลคุณตกขบวนทำให้เชื่อให้ได้ข้อ2ต้องหาเหตุผลช่วยเขาหาเหตุผลให้ได้ว่าเขาจะทำเพื่ออะไรก็คล้ายๆว่าความฝันของเขาอะทำทักทีเนี่ยนะมันต้องมีความรู้สึกว่าความสำเร็จเนี่ยมันยิ่งใหญ่พอเราอาจจะมีความใฝ่ฝันในเรื่องรถยนต์ปอร์เช่ก็ได้พูดแล้วก็ไม่ใช่ว่าตลกนะลิกกี้อึ้งดาวไลน์สู่ฮกเกี้ยนเนี่ยทำแอมเวย์ไปได้ไม่กี่ปีนะแล้วก็สบายมาหลายปีปัจจุบันนี้เป็นเพชรบริหารรถคันแรกเขาคือจักรยานยนต์ตอนนี้เขาขี่ปอร์เช่นะอยู่มาเลเซียเพชรบริหารไม่ใช่นะว่าถ้าเรามีดรีมคาร์มีความใฝ่ฝันรถในฝันบ้านในฝันชีวิตในฝันการท่องเที่ยวในฝันเราต้องคิดถือว่าโอ้เราอยากได้จริงๆนะตกลงคุณทำหน้าที่สองอย่างให้ได้นะคะแล้วคุณจะพบว่าหลังจากนั้นความเสมอในศูนย์จะเกิดขึ้นอัตโนมัติในองค์กรคุณเองนะคะเพราะคุณทำหน้าที่นี้พี่ก็ทำหน้าที่นี้แหละพูดแล้วก็เหมือนบอกอยากจะบอกว่าพี่ก่อตั้งโรงเรียนคลาวด์เซ็นเตอร์เนี่ยก็เพื่อปลูกฝังหล่อหลอมผู้นำเวลาพี่พูดกับผู้นำเนี่ยนะบอกตรงๆนะพี่พูดเอาจริงนะพี่ว่าที่นี่ยังดอกไม้เยอะนะใจดีกลุ่มพี่นี่เดี๋ยวนี้ก็ใจดีไม่มีใครว่าใครเลยแล้วพี่ก็ไม่ได้ว่าใครหรอกแต่พี่เอาจริงพี่บอกทุกคนบอกว่าเนี่ยพี่ปลูกฝังหล่อหลอมสร้างทีมสร้างผู้นำเนี่ยพี่สร้างวิธีไหนพี่จะวาดภาพให้เขาเห็นว่าขอเล่าอีกทีนะพี่พูดเรื่องนี้ตั้ง15ปีที่แล้วแล้วมันยังเป็นจริงเสมอพี่บอกธุรกิจแอมเวย์เนี่ยเหมือนชามอาหารชามใหญ่เบิ่มเลยใหญ่ยิ่งกว่าห้องนี้มีอาหารทุกประเภทเลยตอนที่พูดนั้นพี่อ้วนประมาณหนักกว่านี้ประมาณ15กิโลหรือ10กิโลแล้วตอนนั้นกำลังอ้วนมากกำลังกินอร่อยมากเลยอายุ42กำลังเริ่มอ้วนกำลังจะบอกว่ามันเหมือนชามอาหารชามใหญ่เลยนะคุณอยากจะกินกุ้งก็ได้ปูก็ได้หอยก็ได้หมูไก่เป็ดผักอะไรๆก็ได้คุณเลือกกินเองแล้วคุณจะกินช้ากินเร็วก็ได้คุณจะย่อยเร็วย่อยช้าเรื่องของคุณแต่ว่าชามอ่างนี่วิเศษมากเป็นชามอ่างของคุณคุณเลือกเล็มๆตรงนี้ก็ได้หรือจะกินชามใหญ่ก็ได้หรือจะกินไปแล้วก็ไปนอนตีพุงดูโทรทัศน์แล้วกลับมากินก็ได้ได้ทั้งนั้นเป็นชีวิตสุดยอดเลยนี่คือธุรกิจแอมเวย์ตอนพี่ไปอีสานพี่บอกว่าตอนนั่งไปอีสานนะพี่บอกว่าหลายคนอาจจะเคยฟังนะพี่ไปอุดรตอนนั้นไปร้อยเอ็ดนั่งรถผ่านไปสมัยนั้นอีสานเนี่ยนะยังมีไอ้ปั๊มน้ำอ่ะไอ้ปั๊มบาดาลพี่บอกแอมเวย์นี่เหมือนปั๊มน้ำบาดาลคุณโยกไปสิบทีน้ำถึงขึ้นมาครั้งแรกถ้าคุณเลิกก่อนที่มันน้ำขึ้นเนี่ยคุณอดได้ธุรกิจนี้เพราะธุรกิจนี้ศักยภาพมันซึมมาไม่ได้นอนคุณรอมานะไม่ใช่ว่ามันเป็นน้ำที่เป็นแอ่งรออยู่เปล่านะมันซึมมาปั๊มแล้วมันซึมมาอีกปั๊มแล้วมันซึมมาอีกถ้าคุณไม่เชื่อธุรกิจนี้คุณไม่ได้ธุรกิจนี้เก็ตเลยวันนั้นมีเพชรเกิด3คนเพชรธวัชชัยเพชรนับไม่ใช่เพชรสถิตแล้วก็เพชรอาจารย์อะไรนะอาจารย์คำพูนอาจารย์สามเพชรเนี่ยเกิดจากไอ้น้ำบาดาลเนี่ยนะเปรียบเทียบแล้วพี่พูดอย่างเร็วพี่บอกว่าพี่มาวันนี้มาไกลนะใครอยากฟังมาฟังใครไม่อยากฟังขอเชิญทางนอกพี่พูดอย่างเงี้ยแล้วพี่บอกเวลามีน้อยพูดเอาจริงขวัญชัยมาสารภาพบอกว่าผมเพิ่งเห็นพี่เอาจริงผมเลยเอาจริงเลยเป็นเพชรเลยนะ เวลานี้ก็กำลังมูฟอัพดีมากเลยนะคะโอเคอยากจะบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ยพี่ก็สร้างผู้นำในระหว่างนั้นช่วง45ไปถึง47 5ปีพี่ทำธุรกิจแอมเวย์อย่างสม่ำเสมอจริงจังออกไปต่างจังหวัดบ้างแต่ไม่มากนักนะคะแล้วก็พบว่าในช่วง47ถึง52เนี่ยเป็นช่วงที่พี่หยุดพักเพราะไม่ใช่ขี้เกียจเป็นคนขยันเป็นคนไม่เคยอยู่นิ่งหรอกนะฮะแต่ว่าธุรกิจงานประจำเนี่ยบังเอิญกำลังมีภารกิจต้องไปดูแลใกล้ชิดก็เลยหยุดไปขณะที่หยุดไปคือต่ออายุนะคะแต่ต้องไม่ต้องห่วงนะดีๆปุ๊บเขาต่ออายุอัตโนมัติไม่ต้องกลัวหมดอายุนะคะแต่ถ้ายังไม่เป็นดีๆเขาไม่ต่ออายุให้อัตโนมัตินะทีนี้เราก็ไม่ได้ขยายหน้าตักกว้างขึ้นพี่มี3สายงานนะคะแต่องค์กรคาร์เซ็นเตอร์เติบโตได้เองจุดเนี้ยเป็น5ปีที่พิสูจน์ความมั่นคงนะคะแล้วพอปีที่พี่อายุ52พี่หยุดไป5ปีสรุปแล้วทั้งหมดนะ12ปีตรงนี้ไม่ได้ทำแอมเวย์นะเริ่มทำแอมเวย์อายุ42ทำไปจนถึงอายุ52คือประมาณ10ปีเนี่ยนะคะก็จะเห็นองค์กรคาร์เซ็นเตอร์เจริญเติบโตแล้วพี่ก็มาทำแอมเวย์เต็มตัวประมาณอายุ52เลยนะคะถึง54เนี่ยนะคะประมาณ2ปีอันนี้ทำเต็มที่ตรงนี้นี่ก็บอกว่าขยายองค์กรแนวกว้างนะคะทำงานพื้นฐานเต็มที่เป็น B เต็มตัวเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเต็มตัวคือไม่ต้องไปเฝ้าหน้าร้านแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจก็คือว่าเราไม่ต้องลงทุนพี่ชอบพูดอย่างนี้นะธุรกิจแอมเวย์นี่สุดยอดเลยนะโรงงานไม่ต้องสร้างสต็อกไม่ต้องมีนะลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำแล้วก็ไม่ต้องไปเฝ้ากิจการมันดีไปหมดเลยเงินลงทุนก็ไม่ต้องมีตกลงเนี่ยนะเจ้าของกิจการแบบตัวเบาๆเบาๆไปไหนก็ได้จะไปเที่ยวต่อเป็นเดือน2เดือนพี่มีชื่อว่าเวลาไปเที่ยวแอมเวย์แล้วชอบไปต่อนะต่ออีกสักเดือนนึงครึ่งเดือนไปเสมอเลยนะคะเป็นยอดเยี่ยมพอ54ปีนี่อายุพี่นะคะเดี๋ยวใครนึกว่าน้ำหนักคำนี้ก็ใกล้เคียงกันพี่ก็เป็นเพชรนะคะคือสร้างได้6สายงานและ9สายงานในปีเดียวกันคือพ.ศ. 2543ก็อยากจะบอกว่าเวลาเราเป็นเพชรหรือเป็นมรกตขึ้นไปเนี่ยสิ่งที่เราได้รับเนี่ยได้ทั้ง2อย่างคือระหว่างที่เราทำเราก็ได้ระหว่างที่เราสำเร็จเราก็ได้แล้วที่ยอดเยี่ยมคือเราไม่ต้องรอข้างใดข้างหนึ่งนะเราทำฝั่ง10ข้อแรกแล้วก็มารับ10ข้อ2แล้วก็กลับไปทำ10ข้อแรกกลับมาทำมารับ10ข้อ2ได้เสมอแต่ได้รับในระดับที่แตกต่างกันนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นความยอดเยี่ยมคุณค่าที่ได้รับ20ข้อทั้งหมดเลยนะคะเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าที่จริงพี่เขียนมาในชาร์ตของพี่ว่า20ข้อเนี่ยยกกำลัง2ด้วยเพราะกดเม็ดคานะคะมันจะเห็นได้ว่าเป็นความยิ่งใหญ่มากคราวนี้54ถึง56คนบางคนอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นพี่จะไม่เห็นพูดว่าอะไรพักค่ะพัก54ถึง56พักแล้วก็ประกอบกับก็มีไม่ได้พักทีเดียวนะก็มีเบอร์10เบอร์11ตามมาวันนี้เบอร์10มาด้วยนะเบอร์สายเบอร์10เนี่ยมาด้วยนะพี่พักไปเจอใครที่เขาอยากสนใจก็สปอนเซอร์ช่วยเหลือให้ความแนวคิดทำธุรกิจไปด้วยกันทำไปเล่นไปนะแต่พี่กำลังจะบอกว่าพี่มีเป้าหมายเป็น20คะแนนเนี่ยทุกคนทราบใช่ไหมมีใครทราบบ้างว่าเป้าหมายพี่เป็น20คะแนนตอนนี้ฉันก็ต้องเล่าคนที่ไม่ได้ยกมือแสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะคะอาจจะยังไม่ซึ้งก็ได้หรือยังไม่เคยเจอกันคือเป้าหมายของพี่เนี่ยมีความตั้งใจว่าเวลานี้พี่มี9สายงานที่สำเร็จไปแล้วเนี่ยนะคะพี่ก็กะว่า9สายงานนี้เนี่ยถ้าเราจะเจริญเติบโตต่อไปเนี่ยพี่มีทางเลือก2ทางคือเจริญเติบโตหน้ากว้างหรือช่วยสายลึกพี่ก็มีความตั้งใจว่าสายลึกพี่เนี่ยพี่อยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นเพชรทุกสายงานนะคะพี่ก็ตั้งใจว่าถ้าเผื่อ9สายงานเนี่ยเป็นเพชรเพชรเนี่ยในคะแนนข้อ10คือ3คะแนน9 3 27ใช่ไหมคะแต่เวลาเราตั้งเป้าหมายที่27คะแนนก็อาจจะดูว่าเราประมาทไปหน่อยพี่ก็เลยบอกว่าถ้างั้น20คะแนนเนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายที่ดีแต่เป้าหมายที่20คะแนนเนี่ยจริงๆมันมีเหตุผลเพราะว่าความฝันของพี่เนี่ยคือในฐานะนักบริหารเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าการเป็นผู้นำในธุรกิจแอมเวย์ถ้าเราสำเร็จระดับมงกุฎทูตหรือ 20% 20คะแนนขึ้นไปเนี่ยเราจะได้รับเชิญไปประชุม Founder Forum คือเป็นระดับนโยบายของแอมเวย์ทั่วโลกปีละ1ครั้งแล้วในวงการแอมเวย์ทั่วโลกเนี่ยในปี11เนี่ยจะมีคนไปประชุมอย่างเนี้ยไม่ที่ผ่านมายังไม่เกิน30รหัสเลยพี่รู้สึกเนี่ยท้าทายที่สุดเลยสำหรับพี่ พี่เลยตั้งเป้าหมายว่าพี่คงไม่อยากทำ20คนรอบตัวเพราะว่าเราเป็นคนขี้เกียจอะจะทำ20เนี่ยคงจะอีกนานอายุเราเยอะแล้วพี่ก็คิดว่า20คะแนนเนี่ยสูงสุดสุดยอดเลยก็คือว่าเราก็ช่วยดาวไลน์เราให้เป็นเพชรนะคะแล้วก็ตั้งใจว่า20คะแนนนี่สุดยอดละเพราะเราจะได้ไปฟาวเดอร์มีตติ้งทุกครั้งจัดมีโอกาส เป็นผู้วางนโยบายให้กับชาวแอมเวย์ทั่วโลกเหมือนขณะนี้ก็มีเหมือนมีโอกาสได้เป็นผู้นำทางความคิดในการบริหารแอมเวย์ในประเทศไทยในฐานะประธานไอบอกพอเราถ้าไปเป็นที่อเมริกาเราก็จะเป็นของระดับโลกได้ใช่ไหมแต่อยู่มาวันหนึ่งเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้ว2อาทิตย์ที่แล้วอยู่ๆโทรศัพท์มือถือพี่นี่ก็ดังขึ้นมาปรากฏว่ามิสเตอร์ฟูฮกเกี้ยนโทรมาพอดีเขาบอกเขาจะโทรหาคุณมาลีมาลีบอกโนออนนงแหมอัพไลน์นี่เจอพี่นี่มีแต่โทรศัพท์ผิดเบอร์ทั้งนั้นเลยไม่ตั้งใจทั้งนั้นเลยนะแต่ก็มิสเตอร์ฟูฮกเกี้ยนทุกท่านไหนท่านในที่รู้จักไหมฮะถ้าไม่รู้จักหาเทปฟังนะเทปมวลนี่สุดยอดนะของฟูฮกเกี้ยนนะคะคือเราเคยจัดฟูฮกเกี้ยนมาพูดในประเทศไทยฟูฮกเกี้ยนบอกว่าก็ทักทายกันพอโทรศัพท์ผิดหมายเลขก็ทักทายกันแล้วก็ถามว่าธุรกิจเป็นยังไงพี่ว่าเป้าหมายก็เหมือนเดิมที่10คะแนนแล้วก็ว่าไปเขาบอก leader like you ผู้นำอย่างอยู่เนี่ยนอกจากตั้งเป้าหมาย20คะแนนซึ่งดีอยู่แล้วนะแต่อยู่หน้าจะตั้งเป้าหมายมี12สายงานด้วยพี่บอกก็จริงเพราะว่าเราจะมา motivate ให้ดาวไลน์เราเจริญเติบโตอย่างเดียวไม่แฟร์เราต้องตั้งเป้าหมายแล้วเบอร์9เบอร์10เบอร์11ของพี่ก็มันนอนๆรออยู่แล้วใช่มั้ยพี่ก็อย่างนั้นได้พี่ก็บอกว่าอ้าวอย่างนั้นไอเห็นด้วยเลยจริงไออะกรีวิทยูว่าจะต้องตั้งเป้าหมายอีก3สายงานนะพี่ก็บอกว่าโอเคแล้วเขาก็พูดทันทีว่าอยู่รู้ไหมถ้าอยู่ได้12สายงานนะไอว่าอยู่เนี่ยได้27คะแนนแน่แน่พี่บอกเหรอโอเคอ่ะเอาก็เอาตอนนั้นยังไม่ทันคิดอะไรมากพอวางหูปุ๊บก็มาเปิดไอ27คะแนนไปเปิดดูว่าจำไม่ก็ได้ปรากฏ27คะแนนก็คือมงกุฎทูตแปลว่าอัพไลน์พี่เนี่ยคือมิสเตอร์โฟกัสเนี่ยคิดว่าพี่เนี่ยน่าจะเป็นมงกุฎทูตได้นะพี่ก็เลยมีเป้าหมายใหม่เพิ่มจาก20คะแนนเป็น20คะแนนบวก12สายงานแล้วก็คาดหวังว่าจะเป็นของขวัญวันเกิดปีที่อายุ60ปีนะคะพี่อยากจะให้60ปีของพี่เนี่ยเป็น60ปีที่อย่างน้อย20คะแนนแล้วอย่างน้อย12สายงานแต่ส่วนถ้าได้เป็น27คะแนนนะก็ดีนะคะเพราะว่า27คะแนนเนี่ยบังเอิญเนี่ย27คะแนนนะคุณได้รับคุณค่ามากมายทั้ง20ข้อและยกกำลัง2แล้วก็จะเป็นรายได้ปีหนึ่งประมาณไม่ต่ำกว่า20ล้านบาททุกปีปกติพี่ไม่เคยพูดอ่ะเชิญ